til ugens udgave af Småt Brandbart. En podcast, hvor vi behandler ugens værste kriser, vildeste kriser, dummeste kriser, bedste kriser. Og vi har faktisk taget til folkemøde på Bornholm, og med mig har jeg, som sædvanligt, Benjamin Rud Albert, der også er kommunikationsrådgiver. Velkommen.
Tak.
Ja, fedt, I klapper. Ej, det havde jeg ikke lige regnet med. Det er så dejligt. Og hvad, som Pippi siger, det kan vi lige tale om det udtryk bagefter, at det har vi aldrig prøvet før, altså at lave sådan noget her sammen på folkemøde, en podcast. Men som Pippi sagde, så kan vi sikkert godt finde ud af det.
Ja, og det vilde er, det har hun faktisk aldrig sagt, men den kan vi tage en anden gang.
Ja, og ja. Vil jeg bare sige til alle sammen, hvis I skal ikke sige det der med Pippi, det lyder dumt. Pippi er en fantasifigur. Hun har ikke gjort, altså hun har ikke fløjet rundt i hele verden og gjort noget, hun ikke har prøvet før. Det er løgn, det er sådan noget. Vi ser damer over 40, må aldrig sige det der Pippi. Hold op, at I skal lære vær. Det var bare en lille sidebemærkning.
De skal sige smuk sak
til ja, hinanden. Ja, de skal sige smuk sak alle sammen og tøs med sæt. Folkemøde, Benjamin, hvad er det for en størrelse for dig?
Det er jo en størrelse, hvor man faktisk skal rende rundt blandt alle dem, man egentlig har sådan nogle små battles med til daglig. Altså i det politiske, der har man jo kollegaer, konkurrenter, venner, alliancepartnere, alt muligt. Sådan er det for alle politiske partiorganisationer. Og det vil sige, at du render egentlig rundt i sådan et galleri, hvor du egentlig tænker, ham der snakkede jeg med over i en artikel hos pressen den anden dag hos BT, eller ham der ved jeg, at han har et grudge på ham derovre, så videre. Det er sådan en stor fætter kusinefest, hvor du bare har åbnet for hele den politiske debat, og det er de mennesker, der render rundt. Og så behandler de som regel hinanden væsentligt pænere, end de gør ude i medierne, og så er der stadigvæk nogle ret sjove ting at holde øje med, specielt på dette folkemøde.
Hvorfor? Hvad holder du øje med?
Jeg holder rigtig meget øje med, at Socialdemokraterne de har været ude, det var det i går, med en på sociale medier, der har Magnus Heunicke smidt afsted. Det er ham, de har brugt som den troværdige figur. Der sidder han og læser op alle de ting, som Venstre har sagt, altså hvor de virkelig går hårdt til regeringen. Skyder på embedsværket, skyder på hele regeringens coronahåndtering. Og nu lægger Socialdemokraterne sådan en bund af, at det her det er fuldstændig urimeligt, den retorik Venstre de kører.
Ja, det er udemokratisk nærmest, ikke?
Ja, og det bliver jo sindssygt spændende. Nu er Jacob Ellemann jo så lige taget hjem til en syg far, desværre, det er vi jo ked af. Men generelt så er jeg meget, meget spændt på at se, hvad der sker i den der lille infight, der hedder i aften eller i morgenaften. Uanset hvornår man kommer ned, så er det Magnus Heunicke, der sidder som DJ i et eller andet telt, der spiller op. Og hvad sker der så, når der kommer venstrefolk ind i det rum? Vi er så tæt på valgkamp, så det her, det er, I skal fornemme gnisterne rundt omkring. Og de der små sådan noget politiske partier er jo rigtig gode til at gå rundt og have lidt hemmeligheder til hinanden. Og det er også muligheden nu for at viske nogle hemmeligheder i krogene. Jeg refererer lige et tweet, der blev skrevet i 2013. Der er der faktisk en person på det her folkemøde, der skriver: Cepos spøger med hårde stoffer på gæstgiveren. Interessant. Altså insinuerer, at folkene fra Cepos render rundt og sniffer kokain nede på gæstgiveren. Og det smider de ud på Twitter. Twitter, det er jo min yndlingsplatform. 40.000 mennesker er der derinde. Men det er jo sådan noget, hvor man kan sprede et lille rygte, som måske bliver sådan til en hel fem høns, ikke? Og lige før en valgkamp, der er det sprængfarligt. Der sker rigtig mange ting her.
Mm. Har du, du er lige kommet, men du er, som I ved, er Benjamin jo på Twitter, så har du hørt noget, har du set noget, der kunne gå lidt ild i herovre?
Altså, der er en fejde mellem Venstre og Socialdemokratiet. Altså, virkelig, virkelig. Der er ikke gået ild i noget endnu, men vi er også kun lige landet. Det er torsdag. Ja. Det er jomfrueligt endnu. Det er ungdommeligt her. Når vi kommer til fredag og lørdag aften, så enten så er man gået i forbrødring og står og danser med hinanden i teltene, og så bliver man enige om, at what happens in Allinge stays in Allinge. Ja. Ellers så har vi haft nogle ret solide angreb på hinanden. Ja. Vi har lige set en meget offensiv Mette Frederiksen, som har lavet en... Og hun skal lige passe på. Hun har været en lille smule arrogant og er kommet faktisk med en joke omkring, at Søren Pape, han er meget, meget tyndhåret. Og den sad ikke godt. Det kan godt være, den sad godt op på scenen her. Men når den bliver streamet hjem til TV2 News, så sidder folk og tænker, hold da kæft, en statsminister, der lige skulle lave sådan en skaldet joke.
Ja, det er der mange. Altså, ikke bare de skaldede, der vil blive sur over, men...
Der er masser, der kan blive krænket her.
Ja. Jamen, det er rigtigt. Jeg var forbi, da jeg gik herned rundt i formiddag, gik jeg forbi DF's telt heroppe på den store plads. De er lidt tilbage sådan i fordomstider. De har t-shirts på, alle sammen, hvor der står Vores land, vores regler. Det er jo en news hacking, hvor de jo skiller lidt til Føtex med noget vores fars hus, fars regler. Er det sjovt, eller er det kikset?
Det er jo bevidst kikset. Det er jo for at tale til, og det er jo Mr. Provokatør Morten Messerschmidt, som skal prøve at se, om han kan rejse sig for sådan noget 4,6% i meningsmålingerne.
Og internt. Kæmpe ballade, ikke?
Jo, og så laver man jo så laver man den der vilde kampagne.
Ja, så vi prøver at skabe noget overskud, og humor er det jo også, ikke?
Det er jo der, man konservative de gamle dage ville lave sådan noget stop-nazi-islamisme, ikke? Jo. For sådan at henlede opmærksomheden på det. Sådan noget, se herovre, der er en troldefrø herovre, du skal kigge på, i stedet for, at vi har problemer herovre, ikke? Så nu skifter vi fuldstændig fokus.
Ja, og DF prøver ligesom at gå lidt tilbage i deres indvandrere, hvad skal man sige, snak, som egentlig er blevet sådan lidt uinteressant, og også fordi Vermund, hun topper dem jo hver gang, men jeg kunne se, at de så afslappet ud og lå i nogle sådan nogle, men hvad med Thulesen Dahl, kommer han, tror du?
Nej, det tror jeg ikke, han gør, ellers så holder han sig sådan lidt, vi sad sammen med Pia Kjærsgaard over på færgen i folkemødet, altså ikke sammen med dem, hun sad lige bagved. Ja. Det er også noget af det, folkemødet
kan. Hvor er Inger Støjberg, tror du?
Jamen, hun skal nok gøre sin
entré
med behørig presseopmærksomhed på et eller andet tidspunkt, så vandrer hun ind her igennem Nallinger, og så vender bedetæpperne imod hende. Det skal I nok komme til at se også, hvis hun vælger at troppe op. Men så det, man også skal lægge mærke til, det er jo, at det sniger journalister sig rundt langs væggene. Og nogle af dem, de sniger bare ikke. Mads Brygger fra Frihedsbrevet, han har lovet, at der skulle være 14 journalister herover fra Frihedsbrevet, som vil afkræve magthaverne svar på de ting, de ellers går og siger nej til og ingen kommentar til hver eneste dag. Det her, det er ikke kun for sjov. Det er ikke bare sådan noget hygge-nygge, hvor vi skal ned og danse runddans ned i et telt. Mads Brygger, han er herover for at få historie og varme op til en valgkamp også, så der er masser af gnister rundt omkring. Han skal også nok opdage, at Morten Messerschmidt, han har en rundt med en eller anden anti-vogue-kampagne på sin trøje og udfordrer ham på det.
Yes. Så hold øje derude. Der var et lille rygte, som ikke var rygte. Der er, apropos Copenhagen Medical og corona, var der en minister, der var faldet, eller hvad?
Nej, jeg tror, Dan Jørgensen blev sendt hjem til bogreolen på baggrund af en negativ, positiv coronatest, må det være. Eller hvad? Var det rygtet?
Nej, det
er... Det er dig, der er rygtesmeden her.
Nej, men jeg er rygtesmeden. Ja. Okay, så kører vi den helt ud. Nu foregår det jo bare mellem os og ganske få andre. Det kan godt være, at det er corona, men jeg tror, at det er, fordi hans ekskæreste har proklameret, hvem hun er blevet kæreste med. Og det foregår på Bornholm, kan jeg forstå.
Spise med Price.
Ja, Spise med Price er i hvert fald halvdelen af dem. Adam Price.
Man kan godt have flere partnere.
Ja, det er apropos. Men han er simpelthen blevet kæreste med Katrine Dias. Jeg var lige ved at sige Dan Jørgensens ekskæreste, men det tror jeg nok lige, feminist Anna, hun stoppede.
Der er nok et par kobe, der bliver hævet ud af reolen hjemme hos Dan Jørgensen den her weekend. Nå, man skal have lov til at skifte partner, som man har lyst til.
Vel, skal bare man husker Nå, at tage de her test.
Det, der også er interessant, lige for at foregribe begivenhedens gang her, fordi vi har jo mulighed for at grille nogle personer, der kommer op her. Jeg lader mig udskifte nu her om 10 minutter. Det gør jeg, fordi Jakob Højer fra DBU, kommunikationschef og faktisk fungerende pressechef. Det er sjovt at se, hvordan... alle de interessenter, alle de aktører, der render rundt herovre, de har jo deres arbejde med herovre. Deres telefoner ringer jo stadigvæk i lommen. Og det vil sige, Jakob Højer, han står over for at skal udtage et kvinde, eller være med til at udtage et kvindelandshold lige om lidt, hvor Nadim enten er udtaget eller ikke udtaget. Og det er eddermame et signal i forhold til hele sådan situationen omkring DBU er jo, altså de er jo omvandrende i dilemmaer hele tiden og svære sager.
Ja, der er ild i DBU, og vi skal selvfølgelig tale om de her store skærmsvisninger, de var ude at aflyse sidst, altså i mandags, da vi spillede mod Østrig. Men selvfølgelig, Nadim er jo også yderst sprængfarlig for DBU, og jeg kan forstå på kommunikations direktøren i DBU, at det bliver afgjort her 14.45, men også da jeg vil sige, når Benjamin skrider til side, og Jakob går ind, så kommer jeg til at spørge ham så meget om, for han ved det jo. Han ved det jo allerede nu. Men det er ikke sikkert, han vil svare på det.
Men det, der også er sjovt ved DBU, det er jo, at vi faktisk har inviteret DBU'erne ind nu, fordi Jakob Højer og DBU ikke er endt i en shitstorm.
Ja.
Altså, det er jo faktisk i forlængelse af sidste program, hvor vi virkelig har saleret over det der med, at vi sad og snakkede om ikke-historie, der aldrig nogensinde burde have været bragt i medierne, så har vi jo gjort det omvendte her. Vi er jo faktisk, og det er jo ikke, fordi vi skal sidde og rose Højre og DBU, Men for en gang skyld er DBU ikke kommet i shitstorm på grund af en meget, meget vanskelig sag. De har jo sager. Altså, de har billetsager, de har den Nadim-sager, de har Katar
og så videre. De har Katar sådan overall.
Og det er jo sådan, hvis man skulle... altså, nu kalder vi os eksperter i svære kommunikationsopgaver og shitstorms, men Jakob Højer, der nu er trådt ind i rummet her, også fysisk, altså... han har da i hvert fald prøvet det på sin egen krop.
Skal vi ikke bare hive ham op på skafottet?
Lad os gøre det.
Vi er på folkemøde. Nu klapper I fandme af Jakob. Det er også for, at vi kan bevise over for dem, der lytter, at vi var her. Altså, det er jo fæsen, hvis vi... Ja, altså, det startede jo med, at I havde kæmpe succes med det her. Altså, alle de mennesker, der ikke har billet til parken og er i København eller kommer til København, de skal fandme også have det sjovt. Hvad var meningen med de her fælledparken storskærmsvisningsarrangement? Jeg ved fandme ikke, hvad I kalder dem.
Jeg synes, du beskrev det meget godt. Alle de mennesker, der ikke kunne få billet til parken, de skulle fandme også have det sjovt. Ja. Og så lavede vi et samarbejde med TV2, som jo er blevet ny tv-kanal for Herrelandsholdets kampe, om at lave de her storskærme. Og jeg er jo så gammel, at jeg kan huske at have stået i Fælledparken til storskærm en junidag i 1992, hvor Danmark vandt en EM-finale, og det hele gik amok. Og jeg tror, der er rigtig meget... Der er bare en fed stemning, også foran en storskærm. Og det var der jo heldigvis også de første par kampe, hvor der både var børnefamilier, der kom over og selv havde taget mad med. Der var masser af madboder, ligesom her på folkemødet. Der var masser, der godt kunne styre det der med at drikke øl og vin. Og så var der desværre til den tredje kamp også nogen, der overhovedet ikke kunne styre det. Og begyndte at kaste med fyldte øldåser, altså øldåser, man ikke har åbnet igennem luften. Der var angiveligt også nogen, der kastede med de her ølkanner fyldt med øl. Og kunne hjælpe mig også med vin og vodkaflasker og alt muligt andet. Og derfor tog vi en beslutning her søndag eftermiddag, hvor vi havde fået de forskellige indberetninger fra vores sikkerhedsfolk og vagter og forskellige andre. Så satte vi her sammen nogle stykker fra DBU's ledelse og tog beslutningen om at trække stikket på det tredje, eller på det sidste, den sidste visning, der skulle have været mandag aften.
Men ja, altså, de første, var der lidt tegn på de første, at der var noget i gære, eller hvad?
Der havde også været ølkast på de første par kampe, men det havde været ølkast med sådan nogle plastikkrus, I sidder med her på folkemødet, og selvom det også godt kan gøre ondt, nu sidder jeg og kigger ned i dem, så kan det ikke gøre så ondt, at du slår folk halvt for derud. Det er noget af det samme, vi oplever ind i parken. Der er også mange, der bliver skåret mål, kaster ølen lige op i luften. Nogle kaster den også ind over banen, og det er også problematisk. Vi får bøder fra UEFA og FIFA, og vi har store kampagner for at få folk til at lade være.
Er det en dansk ting?
Nej, det er det ikke, men danskerne er glade for det. Vi så det også i sommer, hvor vi havde fanarrangement inde på Ophelia Plads, hvor der også er nogle... Ja, undskyld mig, vildt fantastiske billeder af god stemning ved nogle af de her kampe, og en masse øl op i luften. Men der er jo en kæmpe forskel fra et plastikkrus, hvor øllen ryger ud, til en lukket dåse, som vejer de der 300-400 gram, fik jeg at vide, som jo kan flække både en hovedbund og en næse. Og jeg har set nogle grimme billeder i ugens løb.
Så I havde ikke nogen altså sådan en rygende pistol, I havde ikke folk på hospitalet, eller...
Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg havde også journalister, der ringede og sagde, at der var ølkast til den første kamp, der hvor holdet vandt nede i Paris, og sagde, hvad gør I ved det? Og vi satte nogle ekstra vagter på. Vi prøvede at køre noget information på de skærme, vi har. Jeg nævnte det til et pressemøde. Husk nu, at lade være med at drikke øl, i stedet for at kaste med den. Og så skete der det modsatte, nemlig at der var god hjælp med nogen, der begyndte at kaste med den i dåser eller i glas.
Ligesom da Mette Frederiksen sagde, at vi ikke skulle hamstre, så hamstrede vi.
Den sammenligning havde jeg ikke tænkt på, men jo. Ja.
Altså, når vi nu er inde i krisekommunikationsværkstedet, så agerer I jo simpelthen, altså trækker det der plaster med det samme og siger, fandme mange penge, vi har ude og dårlige image, men risikovurderingen er, at det duer ikke, eller hvad?
Ja, det er jo ikke kun en krisekommunikationsvurdering, det er jo en krisevurdering.
Ja, ja.
Det er jo en vurdering af, vi havde drøftelser af, kunne vi få endnu flere vagter ind, kunne vi sætte et hegn op til mandag aften, så vi kropsvisiterede alle dem, der kom ind, og sikrede os, at de ikke havde glas og dåser, kunne vi gøre nogle andre ting. Og noget af det kunne vi se, det synes vi ikke, vi kunne nå at gøre ordentligt, og så var vurderingen simpelthen
var
at trække stikket og evaluere, og så må vi se, om vi kan lave nogle forhold til september måned, så vi kan gennemføre de her arrangementer igen. For det vil vi faktisk gerne, fordi, som du selv sagde, det er fantastisk fedt.
Ja, og jeg sad og kiggede på det, og skrev også lidt med Benjamin, apropos den Tivoli gate, vi havde tidligere på sommeren, hvis det er sommer, foråret, som jo ikke trak stikket, men var ude og skælde ud på ungdommen over, at de drak uhæmnings, og var helt utålige at være sammen med. Og der var jeg sådan, det dur simpelthen ikke, når man har inviteret de der bands, der kræver modpits og hvad der ellers er. Og så ender det jo med, at de må droppe de her koncerter, de der farlige af dem. Og der gik I bare ind og stoppe det.
Jeg skal ikke kloge mig på, hvad der sker i maskinrummet hos Tivoli. Jeg har også skældt ud på dem, der kaster med fyldte øldåser. Og det synes jeg også, der er alt muligt grund til, at vi alle sammen gør, fordi det er jo fuldstændig hjernedødt håbløst. Og jeg synes jo, at Tivoli og DBU og Fælledparken og alle mulige andre må jo dele nogle erfaringer på, hvad pokker er det, der er ved at ske i det der samfund omkring os, når der er nogen, der går så meget amok.
Politiet er synes jeg, sådan, når man læser, er ude at sige, at der, altså, de er faktisk ret rå i deres udtalelser, at de har ikke set, jeg tror også, de taler om parken, men det er jo faktisk lidt svært at læse ud af, om de mener parken, eller om de mener Fælledparken arrangementet. Men de siger, at hooligans er begyndt, de lyder som om, de kommer fra klubberne. De kommer fra klubberne og indtager landskampsarenaen. Hvad siger du til det?
Jamen, det har jeg også hørt dem sige, og det ved jeg, det har vi simpelthen ikke data på endnu. Vi er i gang med at evaluere de kampe, vi har haft, også hvordan det er blevet afviklet inde i parken. Jeg synes, det er noget helt andet, vi oplever inde i parken. Der er ikke øldåser, der er ikke glas og flasker. Der er stadigvæk nogen, der kan juble lidt for meget med at kaste ølen lige op i luften. Der ender også noget på banen en gang imellem. Vi har også lige haft en debat de sidste par dage med, at der er nogen, der spiller så højt på trommer og måske råber så højt i mikrofonerne, at dem, der står ved siden af, føler sig generet af det. Og det prøver vi også at evaluere, og så i øvrigt at meget være tydelig i vores varedeklaration. Hvis du kunne tænke dig at gå til landskamp og købe til fantribunen, skal du altså være indstillet på, at der er alarm dernede. Ja. Og ellers så må du komme over på familietribunen eller på VIP-tribunen, eller hvor du helst vil være. Ikke?
Jo, det er en helt anden diskussion om hvad der sker inde i parken.
Men jeg synes, vi i nogle år efterhånden har talt om, at fankulturen nogle steder bliver grovere og grovere, og det virker jo også som om, at der kommer fans fra andre klubber til at slås. Ikke for at se fodbold, men de kommer for at slås. Mm. Det synes jeg slet ikke, vi oplever til landskampene. Der er en fantastisk stemning, og der er nogle få mennesker, som indimellem ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
Så Jacob, altså vi må vel sige her i krisekammeret, at I vader i succes. Altså det der landshold, altså hold da kæft, man, det er jo 100 år siden, det har været så populært.
Det synes jeg jo er spillerne og landstræneren, der skal have den ære, og det gør det jo meget nemt at kommunikere, når de vinder, og de spiller, og de stiller sig til rådighed. Jeg synes også, vi har at gøre med en flok mennesker, som selv da de tabte den her kamp mod Kroatien, så gik de rundt og klappede til fansen, og så gik de rundt og de kan ikke levere så mange trøjer, der er jo alt muligt skilte, men giv mig din trøje, Delaney, og giv mig din trøje, Mel, og de har som regel kun én trøje. Men de prøver faktisk at give lidt igen til de her mange mennesker, der er derinde, og særligt børnene, ikke?
Jo. Så tillykke med det.
Tak.
Men hvad med Nadia Nadim?
Jeg tænkte nok, du ville komme igen.
Så det er jo sådan med en normal krise, eller bare kommunikation, strategisk kommunikation, så når man har nogle gode sager, så har man også nogle møgsager. Og når man har nogle gode sager, så bruger man altid krudt på dem, og roser herrelandsholdet. Men hvad med, altså, jeg læste en eller anden udtalelse fra kvindelandsholdslandstræneren, at Nadim skal på banen. Hun skal sige noget. Og så må vi finde ud af det med noget udtalelse bagefter. Eller hvad?
Jeg tror, det han har sagt, og bare for at sætte rammen, så er der om 11 minutter, så starter der et pressemøde i Ballerup, hvor Lars Søndergaard han udtager truppen til kvinde-EM. Og der vil det jo så vise sig, om Nadia er en del af den truppe eller ej, og det kan jeg selvfølgelig ikke sige her. Men det han har sagt, det er, hvis hun skal være en del af den truppe, hvis hun skal spille på holdet, så skal hun svare på de spørgsmål, som pressen har.
Okay, så det må hun gøre bagefter?
Det må hun gøre bagefter.
Hvad tror du, han gør?
Jamen, jeg ved jo, hvad han vil gøre, så det er jo uretfærdigt, at du spørger mig.
Det er mega uretfærdigt.
Men hvis vi skal tale ind i en shitstorms-retorik, så synes jeg, det er en rigtig, rigtig svær sag.
Ja.
Fordi Nadia har været et af de største forbilleder i kvindefodbold i rigtig, rigtig lang tid og haft en kæmpe betydning. Og så har hun taget en rolle i Qatar, som jeg har meget svært ved at forstå, og som vi i DBU's ledelse, som jeg jo er en del af, også har svært ved at forstå, og er blevet nødt til at tage afstand fra, fordi det går stik imod det arbejde, vi har lavet dernede i mange år. Så der kan man sige, der er i hvert fald et dilemma. Jeg ved ikke, om det går i kategorien shitstorm.
Nej, jeg tror mere, det er mediestorm. Shitstorm er faktisk lidt mindre, vil jeg sige. Men det er ikke... Jeg er ikke helt... Altså, okay, hvis hun bliver, nu bliver udtaget, lad os nu være helt teoretisk, og Nadia Nadim bliver udtaget, så skal hun udtale sig. Hvad skal det? Så kan hun bare sige, fedt, jeg er på landshold, jeg glæder mig, vi skal ned og have noget varme og noget fodbold og noget sheik og noget...
Ej, det er jo nu, kvindehjems bliver spillet i England, der er ikke så meget sheik.
Ej,
det
skal, være, ikke spille, skal de ikke spille der?
Nej, det er herrerne, der spiller i Katar.
Fuck, det er jo lige om lidt. Gud, ja.
Lige præcis.
Men hun er okay. Dog... Hun, nej, nu, hvad er det? Hvor dum er jeg?
Det er okay, Anna.
Mændene skal ned og spille i Katar, og præcis. De skal have solskin og emir og alt muligt. Undskyld, jeg skal spille i England.
Ja.
Jeg vil bare det at prøve at sige og være lidt sjov, det er... Det er vel ikke lige meget, hvad hun siger så?
Jamen, ifølge det, landstræneren har bedt hende om, det er jo at gå frem og forklare og forsvare, hvad det er, hun står for og hvad hun mener. Og så synes jeg egentlig, han har også sagt, jamen hun må jo handle, som hun handler, og så må han være uenig, eller DBU's ledelse kan være uenig. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det har vores direktør også været ude at sige, at man kan godt være på landsholdet, selvom man ikke er enige om alting. Vi kan heller ikke lige pludselig lave en rundspørg på det ene og det andet landshold på, hvad stemmer de til et folketingsvalg eller til et EU-valg, og så tager vi kun dem med, der stemmer det samme som ledelsen. Så der er en frihed der.
Men hun må tage ansvar for det, hun mener.
Lige præcis. Ja. Hun skal i hvert fald ikke gå i flyverskjul, som hun alt andet lige har gjort de sidste par måneder, hvor der er mange journalister, der har ringet forgæves for at få et interview. Og det er jo det, jeg kan stå for som kommunikationschef, det er jo også den åbenhed, vi gerne vil have, og guderne skal vide, nu er du meget sød at snakke om den succes, som landsholdene har, og DBU har. Jeg har været der i 8 år. Der har også været nogle perioder, hvor der har været nogle landsholdskonflikter, og hvor vi sloges med landsholdsspillerne, og hvor jeg fik mails fra folk, jeg ikke kendte, der kaldte mig nogle ord, som ikke var særlig pæne. Så det er jo ikke... Vi har forsøgt hele vejen igennem at stille os frem, og så tage de tæsk, der måtte være, og nu prøver vi også at tage hvad der måtte komme her.
Ja, og så... Det er også meget blæret, at dig, der skrev de der klummer på TV2, egentlig.
Nej, det er det ikke.
Nå, hvem? Nej, det bliver heller ikke TV2, kan jeg forstå.
Nej, det er det ikke. Det ville da også være mærkeligt. Det er jo heller ikke Berlingske, eller Weekendavisen, eller Politikken, der skriver de debattenlæg, der står i deres aviser.
Nå, nej.
Hvis vi skal lave den sammenligning.
Nå, det skal vi
ikke. Det er måske lidt indforstået.
Ja, men I ved, alle her ved, hvad der tales
om. Okay, det er i orden.
Men når nu... Det, jeg læste, det var, fordi der kom en sms om noget med Rasmus og sådan noget. Det var slet ikke noget, jeg skulle spørge Jakob om. I vores bækse, Benjamin og jeg, der tager vi jo fat i og hjælper. Der kan vi jo have sådan en kunde, det kunne hedde DBU, som man siger, hey, har I styr på Nadim? Har hun fået noget træning? Har du siddet, Nadia? Dang. Q&A, du skal lige, og du kan lige dreje den hen, og du kan sige, jeg spiller mit spil, men hvad har du gjort med det?
Men. Nej, det har jeg ikke.
Så I sender hende simpelthen bare ud i løvens hule?
Nej, det kan godt være, at vi snakker med hende, før hun kommer ud og står foran pressen, men vi har ikke snakket med hende endnu. Nu er hun jo heller ikke blevet udtaget endnu, kan man sige.
Han er ikke til at få ned med nakken. Altså, jeg synes, ja, du har fandme klaret det godt, og vi elsker det. Vi elsker jo fodbold i det her land, og vi elsker jo også lidt jer, selvom I er nogle indspiste typer, og altså... Kan vi ikke bare... Jo, jeg skal bare... Hvad skete der med de der landsholdstrøjer til... Havde tyskerne ikke gjort det 100 år før, så skulle I lige være smarte. Mændene spiller i dametrøjer. Hvor er det vildt.
Den bliver også indforstået. Jeg ved ikke, om du skal folde den en lille smule. Okay.
Nej, her ved
jeg... Jamen, det der var situationen sidste år i marts måned, hvis jeg så skal hjælpe dem, der ikke kender sagen, var...
Det er bare for at forklare det på din egen måde.
Det er fint. Der var en masse landshold, der godt ville vise protest mod det her VM i Katar, som ved Gud er en tåbelig beslutning. Og der fandt vi ud af i DBU sammen med spillerne, at de ville lave en trøje, hvor der står Football Supports Change. Og det stod... åbenbart med for små bogstaver, ifølge forskellige kommentatorer. Men det, der i virkeligheden var rigtig, rigtig ærgerligt for mig at se, det var, at vi troede, at der var flere lande, der ville bakke op og stå med det samme.
Okay.
Og så laver nordmændene noget, hvor det står med endnu større bogstaver, og tyskerne laver noget andet, og vi laver noget tredje sammen med Holland. Norge kommer aldrig til VM. Øvbøv for Ståle Solbakken. Men det var ikke særlig godt koordineret, og vi ville gerne have gjort det endnu stærkere. Faktisk kommer vi jo formentlig til at gøre nogle lignende ting op til VM i efteråret. Og der håber vi så, at der er flere forbund, der går ud og siger det samme, og tager afstand for de sindssyge ting, der foregår i Katar.
Fedt. Jacob, du skal til at finde ud af, hvad der sker med Nadim, fordi du ved det jo ikke.
Okay.
Så tusind tak, og derfor vil Benjamin og jeg og... Copenhagen Medical give dig en chlamydia-test til penis. Værsgo. Tak, fordi du var med, Jakob.
Den tager jeg med på landsholdet.
Ja, tak, gør det. Vi har, jeg tror, at Copenhagen Medical kan give jer flere. Uha! Sikke et interview. Sikke...
Oh, jeg synes, du var lidt god ved ham.
Ja.
Altså, han har jo ikke altid haft gode sager, vel?
Nej, men jeg kan bare så godt lide Jakob.
Ja, ja, ja.
Og sådan er det jo, når man skal have folk ind her. Hvis man godt kan lide dem, så behandler man dem bedre.
Ja, men...
Sådan er det.
Har han lobbyet på dig før? Hvordan, hvad var teknikken i at få dig til at stille så pæne spørgsmål, Anna? Kom han lige 10 minutter før, ja. Så ja.
Nej, han tilbød mig sgu en... han tilbød mig Delanys trøje.
Ja.
For jeg er nemlig vild. Er det ikke rigtigt, Jakob? Han går bare. Han er skide ligeglad.
Nej, nu tager han stikket hjem.
Nu tager han hjem. Han vandt 1-0 til DBU.
Den dygtige krisekommunikatør ville jo sørge for lige at møde op 10 minutter før, og lige gå hen og sige til Anna, nu kommer der jo en landsholdsudtagelse, og nu skal du vide, det er en kompleks sag, og så videre. Men kan du huske, hvordan vi taklede det? Det er jo svært, og han har alle... Altså...
Hvad var det ikke, det han gjorde?
Jo. Han er jo sådan en textbook, altså ja. I sit forsvar ja. I forhold til det der med at han får lukket for den der store skærm. Der tager han jo den eneste... Det er jo sådan en præskrevet sætning. Den står i alle lærerbøger. Det er de få, der ødelægger det for de mange.
Mm.
Den er simpelthen blevet skrevet så mange gange, og det er den eneste sætning, man skriver ned fra hylden. Så han er fuldstændig klinisk i forhold til sin krisekommunikation.
Ja.
Og det må man bare rose ham for, fordi han slapper også ud af dit lille greb her.
Ja, han gør det med overskud og charme. Og der... Altså, jeg får nogle gange hug for, at jeg roser nogen. Det er ikke lige Jakob og Dibu, men andre, som folk åbenbart ikke kan lide. Altså, det kan være Nasser Carter, der faktisk er kommet godt ud af rigtig mange kriser, og så er sådan, vi sidder der analyseret på det, og så får jeg bare mega hug bagefter, hvad fanden jeg bilder mig ind. Og det er bare sådan, jamen, det du siger til mig, det er, at du ikke kan lide Nasser Carter. Tillykke med det. Men det handler jo ikke, hans kommunikation ikke altid om. Der er også ting, han har handlet virkelig dårligt.
Og der vil man bare se, hvor meget der sådan er. Altså, der er forskellige blik på. Vi to kan jo godt have to forskellige blik på, hvor godt en krisekommunikatør klarer sig. Men, ja. men hvis vi kigger efter nogle af de samme ting i forhold til, om de kan finde ud af at sige de sætninger, der skal siges, ja. Og... Jakob, han skal sidde her og være indlevende og ikke arrogant, og han stiller op. Han får jo point for at stille op i sådan en lille ja. Pistol for panden interview her, ikke?
Jo, han får også point for at sige, altså ligesom at tage jeres rolle og sige, hey, forstår I overhovedet, hvad det her handler om? Der bliver jeg jo sådan lidt, altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke har forberedt mig, eller, og det er heller ikke, fordi han ikke tager point, da jeg egentlig ikke. Jeg har faktisk tænkt på, at kvindelandsholdet skulle til Katar også. Det er jo, hvor dum er det? Altså, jeg vidste jo godt... De skal spille nu.
De skal til England og have noget sjejk.
Jeg vidste ikke, det var England. De skal have noget sjejk, skal de. Ja. Det var sgu godt, men vi skal videre i programmet.
Ja, det der er sjovt også, det er jo face the bull-teknikken. Altså, Jakob han stiller sig op, og så tager han med oprejst pande her, der tager han... Han stiller op og møder op til interview, ikke? Og nu tvinger de sådan, at Jana Dim til at stille op til interview, hvis hun bliver udtaget, ikke?
Ja.
Så har vi så nogen, der løber væk fra interview. Nogen, der får stukket en mikrofon op i hovedet i ugens løb og løber væk. De tager standardsætningerne og plapper af, at Maryfonden vil stadigvæk og så videre, og så løber de væk, og så bliver det filmet, og en Hans Engel går ud og siger, det ser godt nok uprofessionelt ud. Så du den lille episode?
Ja, så den godt. Altså, jeg vil jo sige, at kongehuset og den person, der nok er mest populær efter dronning Margrethe, er i sit livs krise. I forhold til Herlufsholm og den, hvad skal man sige, de kongelige børns involvering i det projekt. Og lige nu så kører de vel det krisehåndtering, jeg på en eller anden måde vil kalde proces, men det involverer ikke at svare.
Men jeg er nødt til at sige, at der er nogle ting, der går galt for dem her. Og jeg ved godt, at det her, det kan være, at jeg bliver upopulær på det. Nu sidder vi herude i fri luft, for folk de faktisk kan gå op og slå en, eller lige hive papiret væk fra en. Men Mary som talsperson på den der, når hun lige kan sige fire indlærte standardsætninger, så når hun bliver stillet svære spørgsmål, så knækker hun faktisk en lille smule.
Ja.
Hvis vi lige tager sådan grundteknikken, og hvis nu det var en helt almindelig kunde, Anna, og du konstaterer, at du har sådan en talsperson, der står der, og hun taler faktisk, uanset hvor godt vi kan lide hende, så taler hun en lille smule gebrokken dansk, og hun kan lige formulere sig og alle de der ting, og så er hun faktisk ikke... Jeg vil pille hende af skærmen. Jeg vil sørge for, at hun ikke...
Ja, hun må tage til Australien. Altså, der er jo sket det, at kongehuset... officielt udadtil, kan man sige, selvom det jo nok er en meget privat beslutning, har taget den beslutning om, at prins Christian skal fortsætte i 2G, og prinsesse Isabella skal starte på Herlufsholm efter sommerferien. Den beslutning er officielt taget, og så facer journalister Mary første gang, hun ligesom møder op til noget, og så vender hun sig om og går. Det er eklatant dårlig kriseorientering. Hvis de ikke havde taget beslutningen, så kan hun gå ind i det, der hedder proces og sige, prøv at høre, vi sagde tidligere i maj måned, det er en frygtelig situation, vi afventer, bla bla bla. Hvis de tager beslutningen, som de har gjort, så må hun sige et eller andet forberedt. Vi har vurderet, at man er så langt i arbejde på at gøre Herlufsholm til en normal skole med bla bla bla. Hun vælger at gå og vende ryggen til. Det er simpelthen ikke godt nok.
Og hvis vi lige kigger ned, ja, det er lige før, at det er Anna Thygesens kriseværktøjskasse, jeg tager her. Men hvis værditilbuddet fra Maryfonden, det er, at vi stopper vold og mobning, og man så bliver konfronteret med en sag, hvor man faktisk blåstempler vold og mobning, så har man satan ned med et problem.
Kæmpe problem.
Yes. Det her, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl, det her, det er så kritisk for dem.
Ja.
Så det her, det kan strække sig over et halvt år, et helt år. Og så er det sjovt at se de krisesmå tricks, de faktisk bruger. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, men jeg kunne jo lige læse herovre på færgen, at der var der en person, der trådte frem i billedbladet, og havde givet sådan et interview omkring min tid på Herlufsholm. Prins Nikolaj. Så har han jo været ude at sige, han har været ude ved billedbladet, så er det blevet solgt ind, og hvis man kender lidt til Kongehus, så sidder der jo en kommunikationschef, der hedder Lene Balleby, som godt kan lide de der royale blade, ikke? Fordi sociale medier, det er sådan lidt det farlige. Og
billedbladet er, hvad skal man sige, hvad hedder sådan noget, Kongehusposten.
Det er Kongehusposten.
Kongehustiden eller et eller andet. Ikke?
Så hvis man kan få Nikolaj til at gå ud og sige i et stort sådan et feature-interview, hvor godt han har haft det, og så kan man jo lægge en lille bund, som spreder sig til andre medier.
Ja.
Jeg vil våge at påstå her, at det er fremragende krisetaktik. Ja. Og det, der sidder man og tænker, det er et kongehus, der gør det her. Må de lave sådan noget krisetaktik? Ja, det må de måske godt.
Det gør de vel egentlig.
Ja, det må vi sgu da håbe for dem.
De har jo også skruet vældig op for charmen under Royal Run. Jeg har aldrig set kronprinsessen lave sådan nogle rigtig, altså normalt, når hun er på Instagram, hun har jo sin egen Instagram-profil, der er det et billede, det kan godt være, hun selv har taget det, men det kunne også være en anden, der tager det. Her, der kan man se, at hun holder telefonen op, man kan se hende selv. Altså, hun er blevet ekstremt personlig på sociale medier. Det har hun ikke været før. Det har været sådan lidt håndholdt, og nu er det, jeg sidder her i bilen på vej til, altså det er skridtet før, nu får vi lige en hotdog, og jeg er inde og tisse. Det gør hun dog ikke. Men, og det er jo det, man skruer op for, når man har en krise, og det hun skruer op for, det er jo kommunikation til det, jeg kalder menigheden. Og den er der. Hvis I skal have det lidt sjovt, så prøv at gå ind på Berlingskes Facebook-side. De har lagt et lidt kritisk interviewne op. Det er Berlingske, der interviewer Berlingske, fordi de har en kongehusreporter, der hedder Jakob Sten Olsen. Og han er også efter dem og siger, at det her det er en kæmpe krise. Prøv at gå ind og se kommentarsporet. Det er valgmenigheden. Altså, de er tosset på Berlingske. Hvis ikke jeg havde sagt mit abonnement op, så gør jeg det. Så er man fandme farlig, når man siger sådan, ikke? Det er herre fru Danmark, der går amoksen.
Men det var jo hele grunden til, at de skulle på sociale medier for 5 år siden. Nu kan man begynde at se, så de sat penge i banken, og de har jo samlet cirka sådan noget 300.000 følgere over på Facebook, 400.000 over på Instagram.
Ja.
Det vil sige, som var de et politisk parti, kan de få folk til at vandre rundt og forsvare dem nu.
Ja.
Og det er menigheden, de har samlet en lille, sådan en lille trolde her, så Socialdemokraterne, de må blive helt misundelige.
Ja.
Og nu kan de vandre over og fortælle Berlingske og Jakob Sten Olsen, at han er fuldstændig tosset i hovedet.
Ja, og det er ikke det, vi forventer af Berlingske. Og det bedste sted, de kan gøre det for sig selv, det er selvfølgelig i et medie, de tror. Altså, vi har vel... Altså, Berlingske er jo kongetro. Og altså, hvis det var på Ekstrabladet, så kunne jeg bedre forstå det. De er jo nærmest republikanere, hvem der så end er tilbage på Ekstrabladet og hvad er det. Men det går altså ikke godt. Og jeg har en lille teori om, hvad der er sket. Og den bliver mellem os her. Kan I huske, at Helle Thorning sendte et barn i privatskole? Og Mette Frederiksen sendte et barn i privatskole? Og det var altså ikke noget, Socialdemokraterne... De elsker folkeskolen.
Der sad jeg og taklede de sager. Gjorde
du det?
Ja.
For fanden, yes. Og det var træls, ikke?
Det var pisse irriterende.
Fordi det var også menigheden, der blev sur, ikke?
Det var jo, det var vi jo med til. Jeg tror også, der sidder folk blandt publikum, der har været med til at tage. De sagde, hej Louise.
Yes.
Det er jo sjovt, hvad folkemødet det kan.
Ja.
Men jeg kan levende huske, og jeg bestyrede jo Helle Thornings Facebook, mens hun havde privatskolesag, leasingbilsag, skattesag.
Og hende, men kan du huske, det burde du kunne, du har nok selv lavet svaret. Hvad var hendes forsvar for det?
Hvis Mette Frederiksen sætter...
Ja, jeg tror, det var begge, de kører de samme rille.
Jeg tror, Mette Frederiksen, hun slukkede for sin computer og gik væk de næste 4 dage og tænkte, det der Facebook skal aldrig på igen. Jeg kan ikke huske, hvad Helle hun sagde, faktisk.
Jeg tror, at de sagde, altså frit efter hukommelsen, at når man har et barn, der mistrives...
Og morkærligheden.
Ja, så kan man jo ikke... Undskyld, jeg tror ikke, hun siger, så kan man jo ikke holde fast i sine principper. Jeg tror ikke, det var det, hun sagde, men det var jo dybest set det, hun gjorde. Og ved I hvad, jeg tror fisme, at Mary, hun har 2 børn, der vil afsted. Og de siger, er du helt væk fra Skiven, mand? Jeg skal på Halvorsholm, og jeg skal fandme ned. Og det, jeg tror simpelthen ikke, at man kan bede moderne forældre, lige at beordre sine børn til at finde en anden skole, som de heller ikke selv finder. Jo.
Nå, krisekommunikatør Anna Thygesen, smider du Isabella og Nikolaj Christian ud nu, og så skal de samstemmende sige, vi insisterer på at komme på Halvorsholm, det er vores valg. Er det det, der er krisehåndteringen? Og så sender vi Mary til Australien, så siger hun, jeg må respektere, at mine børn, de er selvstændige mennesker. Det er jo det, vi har opdraget dem til. Og der må man selv gøre sådan nogle erfaringer ud i det virkelige liv. Det har vi alle sammen gjort, det har jeg fuld forståelse for. Og så har jeg Maryfond ved siden herovre, der kæmper vold om åbning. Så vil jeg nok lige supplere med, at Maryfond vil gøre endnu mere ud af at insistere på, at Halvorsholm får styr på deres ting.
Ja, men problemet, altså, det er ikke nogen løsning. Jeg tror, det er det, der er sket. At man kan ikke, altså, prins Christian har en fantastisk tid på Halvorsholm. Det er også det, de bruger alle mulige, i deres krisehåndtering, det er over for alle mulige børn og unge mennesker og tidligere elever til at fortælle, hvor fantastisk det også er. Og den tror jeg er fesen ind hos de fleste. Så jeg tænker ikke, at det er en løsning. Altså, jeg er sgu svært ved at se, hvad kongehuset skal gøre, hvis ikke de skal få dem væk fra den skole.
Jeg vil gøre noget andet.
Hvad så?
Jeg vil forsøge at spille kortet. Jeg er totalt del på den. Jeg vil ikke kaste de der Isabella og hvem der
ellers sagde, at de var hjælp. Nej, jeg siger bare, at jeg tror, det er det, der er årsagen.
Men enten så trækker man ungerne fra det der sted, eller, og så siger man, det er åbent, men så skal de jo overleve det der med at få hævet plads der i de næste 14 dage, så fordi jeg ved, at de er hyggelige alligevel, og skulle de ikke have gået ind i kampen.
Ja.
Jeg tror, jeg vil gå ud og sige nu, appellere til folks følelser. Det tror jeg, den kommende konge af kærlighed, han kan, kronprins Frederik. Jeg tror, han kan sige, det er utroligt dilemmafyldt at være forælder. Det ved alle derude.
Ja.
Og nogle gange, så må man... han skal aldrig bruge ordet, vi tager en chance, eller vi tager en risiko med åbne øjne, men han skal skrive den der tallinje helt perfekt. Problemet er bare, hvis det er kronprins Frederik, der skal fyre en tallinje af, ikke? Eller Mary, så har vi altså et problem med, at de ikke sådan lige er... Det er ikke dem, der lige sådan har fotografisk hukommelse og sådan lige leverer den med et 12-tal.
Nej, og de virker også sådan lidt irriteret over, når de skal det. Altså, det er sådan...
Men vejen er nu, at de går ud og siger, at det her det er dilemmafyldt.
Det skal være følelsesmæssigt, fordi de kan ikke køre en Frank Jensen, jeg vil gerne være en del. Vi er en del af løsningen. Den tror jeg ikke på. Det er jo ikke at være følelsesmæssigt.
Nej, og vi kan heller ikke have, de er jo virkelig en knibsang her, fordi vi kan jo ikke have et kongehus, der går ind og leger civil samfundsaktør ude i sådan nogle lokale skoler. Skal de så også gøre det i en lokale børnehave, hvis der er mobning derovre, så stopper det jo aldrig. Så det er jo virkelig, jeg forstår sgu godt, det er svært, men jeg tror, jeg vil køre kortet, at der, hvor han har noget opsparet goodwill hos befolkningen, vores kronprins, det er jo, at han ikke er, han har jo ikke lige så mange formalier i sig, som dronning Margrethe har. Nej. Og det vil sige, at han kan godt tillade sig at begå fejl. Og han kan også godt sige noget af dilemmafyldt. Det vil dronning Margrethe jo aldrig slippe afsted med.
Nej. Men dronning Margrethe vil heller aldrig have sendt sine børn på den skole, tror jeg. Fordi den er for rich kids-agtig for hende, tror jeg.
Papa, du har været en hård far. Hvad var det talen til?
Vi har aldrig...
Vi har aldrig tvivlet på din kærlighed.
Papa, vi har aldrig tvivlet på din kærlighed. Og det er de i hvert fald ikke. Altså, jeg vil nok også sige... I sidder inde, der er meget. Ballebjørn har sagt, nu kommer I fandme ind, I sidder og prædiker løs i det program der. Nu kommer I fandme ind og hjælper os med det her. Så vil jeg sige, okay, hvad er valgmenigheden? Hvor mange synes, at det er synd for jer? Jamen, er det 80% af danskerne? Jeg tror, det er sgu næsten. Tror du ikke?
Nej, det er sgu ikke.
70?
Ja, jeg tror sgu befolkningen er del på det her, hvis du går og spørger dem.
Men
så tror
er det heller ikke, så jeg... Hvis det ligger på 50-50, så vil jeg sige...
Men bare lige, er det skadeligt det her?
Ja.
Er det skadeligt for kongehus og omdømme og branding for dem og deres videre liv, eller skal de ride den her af? Skal de bare gå igennem, og så går den væk af sig selv, og så han kommer jo på den, eller Isabella kommer på den skole på et tidspunkt, og så går det jo godt.
Men forestil jer, at der sker, altså prøv, alle forældre, alle alle børn, der går på Herlufsholm nu, de er sygeligt opmærksomme på, hvad der sker dernede. Hvis der bare er et barn, der har fået en lille sheriffstjerne, eller et eller andet, så har vi jo balladen.
Kæmpe ballade.
Kæmpe og de kan jo ikke vide, at den der advokatundersøgelse, hvor de omsider har fundet en advokat, der ikke er biased, de er åbenbart, jeg ved ikke, hvad fanden de der advokater kan, men det er 3 dage siden, der er 100 år, til de kommer med deres lorte undersøgelse, ikke? De er på skideren, mand. Jeg vil tage til Frankrig, føre den lidt af og sidde dernede og familieråd og sige til de der børn, nu må I kraftedeme steppe lidt op for mor og far. Hvad med Schweiz? Schweiz er fedt. Hvad med England? Kom nu! I kan jo ikke sidde dernede på den skide skole og fyre den af. Kom nu, børn. Kunne jeg få William til at skride? Vi tvang ham sgu da næsten på efterskole. Gjorde vi ikke?
Jeg er godt nok glad for, at jeg ikke skal have den der kongehus-sag. Jeg synes, den er... selvom vi sidder og kloger os på her, så...
Nej, det er ikke godt.
Nej.
Vel, der er ikke nogen gode.
Nej.
Og de må... Altså, jeg under dem skulle... Men det der Mary Fund, kan de ikke lave om på det? Kan det ikke støtte noget andet end det der skide anti-mobning, så? Man kunne sige, at vi laver på Mary Fund.
Ja,
Nej, det er for sjovt, det kan man jo ikke. Men anti-mobning...
Så må nogle andre stoppe vold og mobning.
Ja, der er andre, der kan passe. Eller var de ikke i Afrika tidligere med noget... Damerne, kvinderne dernede dør i fødsel. Kan de ikke gå tilbage til det i stedet for det der skide mobning?
Nå, men i hvert fald... De kommer til at skjule sig for pressen så meget, de kan nu. Nu Royal Run overstået, der hiver de det plads, der er de skud i befolkningen. Og så nu bliver der radiosavshed i det næste lange, lange stykke tid.
Ja, og det er nok også. Så må de tænke sig lidt om. Jeg kan sgu ikke lige greje, hvad de skal gøre, men jeg tror, at de kommer til at... De bliver nødt til at tage en beslutning. Jeg glodede sgu lidt i går. Der er fandme en dame, der har prøvet at hvidvaske. For 29 milliarder. Jeg er bare sådan, hvis jeg var Britta Nielsen, så ville jeg bare sige, what the fuck foregår der her? 117 millioner er jo ingenting. Og hun siger bare, ja, det er mig. Hun var åbenbart ikke alene om det. Jeg er bare sådan, jeg synes ikke, nu læste jeg det. Hvordan får man fingrene i 29 milliarder? Altså, ude på Amager, der er det sgu da lidt med noget. Altså, sort penge, det er sgu da ikke 29 milliarder. Vi har lige 29 milliarder. Kan vi købe en prættetaske? Nej, vi skal have noget andet med dem. Hvor får man 29 milliarder fra? Har du læst det?
Ja, men det er jo... Du skal jo lige huske, at Britta Nielsens helligbrød, den er jo større, fordi det er jo fra de stakkels børn, hun har stjålet dem. Det er Socialstyrelsen.
Hvem er de andre? De er 29
det er
milliarder,
hvis det er dit selskab et eller andet. Det er sådan noget... Helt op i sådan noget business...
Benjamin, nu ser jeg bare... Altså 29 milliarder, det er mange sygehuse og broer og skidt.
Ja, okay. Corona-håndteringen i Danmark har kostet 21 milliarder kroner.
Hun hedder Camilla, jeg vil bare sige...
Men hun har så brugt 8 milliarder mere, eller i hvert fald har fingrene i 8 milliarder mere.
Hun er sgu allerede siddet inden for noget 100. Jeg skrev det op, fordi det var så mange penge. Jeg kan ikke huske det, hun har lavet det før. Jeg er bare... Men den er alligevel kedeligere end Britas sag, ikke? Den er sådan lidt...
Men det er, fordi der ikke er nogen forsmåede børn, og der ikke er noget...
Ja, hun tilstår sådan, ja, jeg var sgu med til det.
Ja, der er ikke nogen ministre, der kan blive udspurgt i samråd, og det er sådan, at den mangler alle de der. Der er ikke rigtig noget konflikt i det.
Men altså vi peger, når vi kigger på kriser, så vil vi gerne have et offer. Hvem fanden er det der kommanditselskab?
Men det er jo sådan noget, hvor, med alt af respekt, de der Steinbachers leasing-karusel, det er jo også noget, det er jo sådan en stor karusel, som man fandt var egentlig offeret. Hvem er blevet snydt? Ja, hvad finder jeg op i går, ikke? Men ellers så er det sådan noget, vi mangler jo offeret her. Altså,
der er jo hul i nogle systemer. Altså, jeg har lige fået en... Altså, nu er jeg parkeringsbøde, altså, hvor jeg ikke lige har betalt, og nu er den oppe på 700 kroner. Der er der ikke aldrig huller i de systemer. Altså, de der bøder, de står der bare lige. Men her, der kan man... Jeg er fandme lidt farvet over, hvordan det kan lade sig gøre. Og Sanjay San, eller hvad du hedder, du... Ham har jeg heller aldrig helt forstået.
Nå, vi skal lige huske også, at vi skal have ugens ikke-historie. Ja. Det sagde vi jo i sidste uge, at vi ville fremhæve det som ikke-historie, ikke?
Jo.
Jeg siger bare lige... Indianerkrænkelse, hvor vi ikke må... Nu må lille Lærke nede i børnehaven, hun må sgu ikke gå til indianerfest mere. Og nu er det så også... Det er så i Næstved. Jeg ved sgu ikke, hvad de laver i Næstved, men det er jo så også... Herlufsholm ligger jo i Næstved, ikke? Så det er bare byen med alle mulige mærkelige ting. Der var også Næstved Gymnasium, som havde en shitstorm med rektor.
Næstved er bad business.
Næstved, det er eddermame. Når vi møder Rune Christensen her fra Næstved, jo, han sidder i kommunalbestyrelsen, og han er også ny konservativ folketingskandidat. Vi skulle lige have spurgt ham, hvad er det, der går galt i Næstved? Altså, han har jo ikke... Der er en voksen, der må skride ind i Næstved. Næstved, det er shitstormens arnested.
Men som noget nyt er det jo ikke, tror jeg ikke, det er dit yndlingsmedie, eller hvad man siger der. Det er ikke Twitter, man har givet den gas på. Er det ikke en eller anden, der er glade?
Jo, men en, der har klaget, ikke? Ja. Men det er jo igen det samme skabelon, som vi havde sidste gang. Det er jo en, der har klaget, og så bliver det til TV2 Øst. Det er børnehave, der stopper indianerfest efter klage, og temaet var krænkende. Så nu må vi ikke have indianerfest mere.
Det bliver svært at lave temafester. Nu er det bare en sommerfest, eller hvad?
Ja, men nu kan jeg ikke lige se, at Morten Messerschmidt, han står et sted, men hans kampagne der med, at nu vil han gøre op med alt det her anti-vogism, så rammer den sgu da meget godt plet, Anna Thygesen.
Ja, jamen det gør den. Der er mange danskere, der ikke gider det pis, rent du sagt. Er der ikke?
Jeg vil godt lige våge bare lige bygge broen tilbage til folkemødet, fordi vi snakkede også om, i vores lange messengertråd, det er jo altid vores redaktionsmødelokale, det er messengertråden. Det er sådan noget, jeg tror, vi havde redaktionsmøde i nat i 8 klokken 00.01, og så frem til sådan noget, så skrev jeg lidt til dig klokken 1, og du skrev til mig klokken 7, og så redaktionsmødet, det bliver altid sådan noget. Jeg vil godt lide roser, det bliver altid sådan smukt print.
Ja.
Det er sådan, jeg har
printer er det bare ud. Jeg printer bare de der links ud. Det er fuldstændig ligegyldigt at printe dem ud.
Ja.
Fordi vi har dem jo ikke.
Men der snakker vi om, at vi skulle lige tage en særlig folkemøde-rundgang også. Ja. Fordi det der med shitstorms og folkemødet. Jeg foreslog faktisk, at vi skulle snakke om, hvad kan man egentlig komme i shitstorm for på folkemødet, hvis vi nu er så tæt på valgkamp. Hvad er det så egentlig, man kan komme til at gøre forkert her? Fordi normalt så er det jo, what happens in Allinge stays in Allinge, ikke?
Jo.
Men der er jo nogle ting her på det her folkemøde, hvor politiske modstandere, og det er de på tværs af partierne, de i hvert fald ville hygge sig godt og grundigt, hvis der skete noget bestemt. Jeg kan lige sige, og den lovede jeg jo sidste program, at det er ikke, fordi det er en kæmpe sag, men på et tidspunkt, landets mest fremtrædende transportordfører, unavngiven transportordfører, han var det for et stort dansk parti, som holdt den røde fane højt, og hvad hedder ikke røde fane, undskyld, Dannebrog højt, altså kolonihavehuset Dannebrog og så videre. Det var på et tidspunkt, hvor man kaldte dem, der fulgte det parti, det var pianisterne, men vi behøver ikke sige, hvilket parti det var. Der var der en transportordfører, trafikordfører, som sådan en lyshåret, cirka sådan noget omkring 55-60 år. Heroppe på den her bakke midt om natten, han prædikede fra Folketingets talerstol, hvordan man skulle slå hårdt ned på alt, hvad der var kriminalitet i transport og tough on crime, og man skulle sørge for, at folk, der nærmest gjorde hinanden skade ud i trafikken, de skulle nærmest stemmes hjem, ikke? Han kommer bravende ned på cykel klokken 2 om natten på et folkemøde for 4 år siden med en eller anden ung bag på bagagebæren. Total snaller og stiv, hvor jeg tænker, det der, det går galt. Han kører 40 km i timen ned den bakke. I skal prøve at gå op til den der, hvor vi går op forbi hut og så videre. Ja. Det bliver jo aldrig til noget, fordi det er sådan lidt, Benjamin, hvor vildt kan du lige være, du kan huske det der og holde det imod ham. Han er jo her sådan i privat øje med. Jeg kan fandme love jer for det nye tid, den var altså ikke sket
i
dag.
Nej, jeg tror også, at der er, altså, den nye tidsånd, eller hvad skal man sige, med wokeism, me too. Det gør simpelthen, at der skal passes mere på.
Hvis der er en politiker i aften, en folketingskandidat eller en minister, eller en i regeringen, hvem det nu er, der kommer til at tage lidt for meget, eller komme med en obskøn kommentar til det modsatte køn, eller en høn, eller en han, eller en hun, eller hvad fanden det nu er, bare obskøn kommentar, me too, så er de færdige i før et folketingsvalg.
Tror du?
Der er eddermame mange ører på det her folkemøde i år.
Ja.
Og det bliver en tæsketæt valgkamp, hvor der ikke bliver, der er ikke nogen, der skyr nogen midler. Det kan jeg love dig. Me too på det her sted i aften, nede i Togas telt, eller hvad pokker det nu er, så har vi balladen.
Hvad med alle de unge, der er her? Opfører de sig bare snorlige og...
De unge? Du har jo selv, hvad hedder det?
Hvad hedder det?
Ja, du har selv været ung en gang. Nej. Altså mine unge, jeg har 4 unger, men min Liva, hun er jo tæske fornuftig, og de går ikke lige så meget op i drik, som I gør. De er nogle andre typer. Altså nu ved jeg godt, at Liva, hun så er en lille københavnerpige på 15, ikke? Københavnerkvinde. Men jeg synes altså, de har lidt mere fornuftig forhold til det der, de altså...
Hvad med dem der? Altså nu er de jo ikke... Jeg tror ikke, der er så mange 15-årige, men der er der rigtig mange unge her.
Jamen de opfører sig skurmeligt. Det er altså de gamle grise, der render rundt og opfører sig er ubehageligt.
Ja, man kan jo
godt... Det er simpelthen nødt til at sige, det er det. Og hvis man er en gammel gris på det her sted, så får man eddermame med tæsk. Og det kan godt lade sig gøre at være en gammel gris før i tiden. Der har folkemødet udviklet sig. Det er slut. Tidsånden, det er, hvis du kommer til at lave noget i aften i forhold til MeToo eller en af de følgende aftener,
så er
du færdig. Og det kan jeg love dig for, at det bliver et problem.
No.
Så er der, hvis du kommer til at fyre en hvis du kommer med en eller anden indrømmelse, de vil gå lidt efter indrømmelser efter hos hinanden. Søren Pape har lige indrømmet, at måske var den der Claus Hjort sag og rigsretssag, måske ikke sådan alle de der sager, hvor han har været i dilemma, de har måske ikke været taklet så godt. Og det første Socialdemokraternes rådgiver, de gør, det er der at fyre ud på Twitter. Der fik vi indrømmelsen. Mm. Og medierne skriver, der fik vi indrømmelsen, at Pape han var. Så alle de små indrømmelser, de går lige og går ud nu i deres taler, i deres debatter osv., det flyver lige ind i medierne. Det er derfor, man skal holde øje med Twitter også.
Hvorfor tror du, han indrømmer det? Er det bare, fordi han synes, det kunne, eller det er, fordi, var der det er et mål med det?
Det er, fordi det er pisse godt sted at lige at gå ud. Vi er tæt på en sommerferie. Det her, det er også lige at gå ud stedet. Ja. Man skal jo have revet plasteret af, så hvis man kan få lige den stå der ud og sagt, jamen det har jeg jo sagt længe, at det var en svær sag osv. Mm. Det her, det er også et godt lige at gå ud sted. Der skal man bare kende den helt rigtige balance for at lige noget ud.
Nu er du jo tæt, fordi konservative har hørt. Hvad med Isabel Arendt? Er hun over?
Det vil jeg tro. Det, hvis jeg skulle rådgive hende, og det har jeg ikke gjort på den sag, men hvis jeg skulle rådgive hende, så skulle hun være herovre og snakke med rigtig mange journalister og tage hele den. Hun vil jo blive stillet 25 spørgsmål nu. Hun er lige skiftet fra Kristendemokraterne.
Det, jeg synes, der var lidt vildt nok for, altså i hendes sag, det er, hun ligesom melder sig ud af Kristendemokraterne og stopper med alt, og der er en. Altså, jeg opfattede sgu lidt, som om der var en sløj stemning i det parti. Jeg synes altså heller ikke, det er en flok festtyper. Hold kæft, de virker kedelige. Altså, inden der Karlsmose, det er ikke sådan, man tænker, hende skal jeg fandme hænge ud med. Eller, det er jo bare mig, altså, jeg skal jo ikke hænge ud med.
De repræsenterer jo et folkefærd, som vil sige, at de repræsenterer os meget godt. Så dem var der også åbenbart nogen,
ja, men jeg siger bare, at det virker ikke som verdens sjoveste parti at være i. Ikke fordi jeg tænker, det er det. Der var i hvert fald et eller andet. Og så går der 20 minutter, så melder hun sig ind i de konservative.
Ja, 20 minutter.
Nej, det er hurtigt, er vi enige om det?
Ja, det er hurtigt, ja.
Og det tror du, hun. Altså, jeg går ikke fra, du ved noget, jeg ved ingenting. Har det ikke været planen fra starten, hvis vi skal lege lidt krisekonspiration, eller ikke krise, bare konspirationsteori?
Det er jeg sikker på, at det ikke har været.
Tror du ikke det?
Men jeg er ret sikker på, at det, der ligger i Isabel Arendts blodet, det er, at hun vil have indflydelse og være politisk kandidat og stemme ind i Folketinget.
Altså, jeg hørte et sådan program med hende på P1, der hedder Bagklog, hvor jeg tænkte, hun er fandme kvik.
Hun er pissekvik, og det har hun jo vist.
Altså, hun er virkelig god til at forklare og forsvare, synes jeg, hvad hun mener.
Men det får hun også lov til nu, fordi lige om lidt, så kommer hun til at blive spurgt, og også på det her folkemøde. Det er et godt sted at blive spurgt om det.
Er du ikke pacifist eller hvad? For der sker det, nu kan jeg forstå, altså vi skal involvere jer lidt mere. Der er jo sket det, at lige da hun melder sig ind i det konservative, og Pape ud og sige, at det er det bedste, der er sket, og det der abort har hun jo været ude at sige, at hun er for abort, så det, jeg ved, jeg tænkte, gud, er det det, de bliver uvenner om? Men så ryger der nogle gamle papirer frem for et eller andet. Jeg ved ikke, hvor fanden man kan åbenbart bare lige google sig til det, at hun er pacifist. Og det er de konservative ikke. Hvad gør vi ved det, herre spindoktor?
Hun skal svare noget i retning af, at jamen, det vil jeg jo tage med min gruppe, når jeg bliver valgt ind, og det, jeg vil prøve at se, om jeg kan udfordre dem på det, og der er nogle, man må jo af og til klippe en hæl og hugge en tog, og man må, det er jo de der klassiske talesætninger, dem skal hun bare have på et stykke papir, og så skal hun indlære dem.
Og det kan hun?
Det kan hun, og så må hun jo så se, om troværdigheden den holder i forhold til, at vælgerne de stemmer på hende. Fordi i sidste ende, så er det det, det handler om. Hvis hun kan overleve den lille lakmusprøve, det er sådan en hekseprøve, hvor man bliver, hvis man flyder ovenpå, så er man. Så har man gjort det forkert, og hvis man synker til bunden, så er man ikke heks, ikke? Altså,
men kan hun ikke også tillade sig at ændre lidt mening, fordi vi har en krig i Europa nærmest, så hun kan godt sådan blive pacifist. Altså, i princippet mener jeg, det er mænd.
Jo, det vil være et godt tidspunkt at gøre det på. Men hvis hun nu rent faktisk er en meget idealistisk politiker, som man jo, altså som jeg vil sige, du siger, at Kristendemokraterne er et kedeligt parti.
Men ideologi har de, eller?
De er idealister. Ja. Det er jo min, altså det synes jeg, det er ret tydeligt. Ja, man kan udnævne mange levebrødspolitikere, men idealisme mangler de i hvert fald
ikke. Også lige meget, hvor dårligt det går, så står de der jo.
Ja, men pacifisme, ja, det ville nok være et godt tidspunkt at bløde den der op på, og så få sagt alle de der klassiske talelinjer, men man har bare, så har hun bare heller ikke flere skud i bøssen nu. Hun hopper derover, og så må hun ikke skifte parti mere.
Altså, jeg ved ikke, jeg gider ikke engang tælle det, men vi har jo nærmest alle de der partier. Hopper, de kunne jo lave deres eget parti, der hed
Partihopperne.
Partihopperne.dk. Hvad sker der til valget? Nogen, altså, jeg så Jens Rode. Han kom fandme løbende. Han er altså, nu, nej, jeg siger det bare. Jeg vil ikke sige det, og du er sikkert også ligeglad. Så jeg henvender mig til jer. Jeg tror fandme, han har farvet hår.
Det må han sgu da også gerne.
Ja, ja, han må da farve det. Alt det, han vil. Men jeg tænker bare, at jeg lader lige mærke til det. Men det er ikke sikkert, at han har det. Det tror jeg da ikke, måske. Men det så bare sådan lidt ud. Jeg har også set det på tv, det var derfor.
Men han må ikke, fordi han er mand.
Jo, han må da gerne. Jeg vil også sige det. Ej, det er rigtig nok. Han må gerne farve det, men man lægger mere mærke til det, tror jeg.
Fordi han er mand?
Ja.
Hold kæft, hvor er du...
Jamen, jeg er...
Nå?
Jeg er herovre, du. Nå. Tilbage igen.
Vi har jo lovet, det sidste, vi ville gøre her, det var, at vi ville tage de her test.
Nej, jeg skal ikke tage nogen test.
Der er en, der ligger over ved dig, der hedder efter anal, vaginal eller oral sex, med til rigtig mange sexpartnere. Og så ligger der en over mig, der hedder tilbage igen. Det kan være, at de har byttet nummer om, det ved jeg ikke, men du sendte i hvert fald en med Jacob Høj, nu er der kun to tilbage.
Det er altså... Ej, jeg kan slet ikke udtale mig det. Nu læser jeg lige, hvordan det skal tages.
Ja, fordi vi er jo i det her tilfælde, der er vi jo gæster hos Copenhagen Medical. Og de har sagt, at de vil være med til at udrydde klamydia. Det vil de gøre med test. Så det, du plejer jo at have reklamer for HelloFresh.
Eller et eller andet.
Hvor man kan skrive, er det brandbart, så får man 20%. Hvad
ja,
er det?
Og jeg bare sige, og jeg kender selvfølgelig Copenhagen Medical ret godt. Noget, jeg bare sådan har opdaget, det er jo, at... Eller har, og jeg har jo selv den der søn på 18 år. Jeg tror simpelthen, det er slut med, at unge mennesker ringer til lægen for at bestille en tid til at blive testet for noget som helst. Og så er der en eller anden lægesekretær, der siger, du kan komme klokken 10:20 om 16 dage. Altså ingen i hele verden gider at gøre sådan noget. Så jeg tror, at vi går ind i en ny måde at teste på sådan præventivt for alle mulige sygdomme. Og der bliver sikkert flere ombudet end Copenhagen Medical, vil jeg tro. Vi tror, vi vil sige tusind tak, fordi I lyttede. Og ja, så på småt brandbart for i dag. Tak fordi I var med.